7 raqami. Bir mashhur shoh bo'lgan ekan. Ammo u bir necha yildan beri tug'ilgan kunini nishonlamabdi. Ko'plab odamlar unga xizmat qilibdilar va buning uchun mukofotlar olishibdi. Ular vijdonan mehnat qilibdilar. Saxiylik bilan berilgan mukofotlarga ular loyiq ekanlar. Ammo shoh yildan yilga g'amgin bo'lib boraveribdi. U axir bergan mukofotlari uchun emas, oddiy odamlar bir-birlarini qanday yaxshi ko'rsalar, uni ham xuddi shunday sevib, izzat-hurmatini joyiga qo'yishlarini istar ekan. Shoh yana haqiqiy do'stim aslida bormikan deb ko'p o'ylar ekan. Bir kuni shoh shunday deb e'lon qilibdi. Mening fuqarolarim shuni bilishlarini istayman. 7 raqami men uchun alohida ahamiyatga ega. Bu raqamning sirini ochgan va bu raqam men uchun nimani anglatishini aytib bergan odam mukofot oladi. Hozirgacha bunaqa mukofotni hech kimga bermaganman. Topgan odamga yuragimni beraman. Istagan odam o'z fikrini bildirishi mumkin. Shohning fuqarolari qattiq hayajonlanishibdi. Shu zahoti taxminlar boshlanibdi. Ulardan bittasi bir varaq qog'ozga 7 raqamining rasmini chizib, unga qarab qolibdi. Boshqasi soqolini ushlaganicha chuqur uyga botib, shunday debdi. Menimcha 7 raqami yuzasidan chuqur ilmiy tadqiqotlar o'tkazish kerak. 7 raqami chizilgan varaq atrofida donishmandlar yig'ilishibdi. Ular o'z fikrlarini ayta boshlabdilar. Bu raqamning shakli g'alati. Nimasi bilandir xochga o'xshaydi. To'g'ri, bu shakl aniq omadni bildiradi. Chamasi bu raqamdagi alohida xususiyatni men topdim shekilli. Bu raqamni 3 va 4 ga bo'lish mumkin. Raqamlar sehri qonuniga muvofiq, shu orqali tasavvur qilib bo'lmaydigan kuchga ega bo'linadi. Ajoyib. Ammo do'stlarim, men ko'rayotgan alohida xususiyat tamomila boshqacha. Qaranglar, agar bu raqamni teskari to'ntarsak, inglizcha L harfi paydo bo'lar ekan. Juda zo'r, ammo mening o'ylashimcha sizlarning munozarangiz juda cho'zilib ketganday tuyulmayaptimi o'zlaringizga? Deb munozara qilayotganlarning gapini bo'libdi shoh. Endi iltimos, hamma tarqalsin. Shoh janoblari bir necha og'iz so'z aytishimga ijozat beradilarmi? Bir ko'rimsiz odam taxt oldiga kelib, itoatkorlik bilan ta'zim qilibdi.
Bo'pti. Ijozat beraman. Gapir. Ammo qisqaroq qil,
debdi saroy donishmandlarining muhokamalaridan ko'ngli to'lmay achchiqlangan shoh. Menimcha va bunga deyarli ishonaman men, oyning 7-chi kuni marhamatli shohimizning tug'ilgan kuni. Shu kuni bayramni nishonlashni tashkil qilishga yordam berish uchun men ham biror narsa qilishga ijozat so'rasam bo'ladimi? Shoh gapirgan odamga nazar tashlab kulibdi.
Mana mening topishmog'imga javob ham topildi. 7 raqami men uchun nihoyatda muhim ahamiyatga ega. 7-chi kuni men tug'ilganman. 7-chi kuni onam ona bo'lgan. 7-chi kuni otam ota bo'lib o'zini juda baxtli his qilgan. 7-chi kuni ota-onamning ota-onalari bobo va buvi bo'lib o'zlarini baxtiyor deb his qilishgan. Har yilning 7-chi kuni
bayram bo'lgan edi. Chunki shu kuni mening atrofimda aziz odamlarim yig'ilishardi. Afsus, endi ular yo'q. Shuning uchun bayram ham yo'q. Ammo bu yil bayram bo'ladi. Bayram dasturxoni ham bo'ladi. Dasturxon atrofida mening haqiqiy do'stim yonimda o'tiradi. O'sha haqiqiy do'stim mana sensan, deb shoh eng kamtar fuqarosiga qo'lini uzatibdi.